Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni. Ni kukaribisha tena katika mfululizo wa mahubiri yetu, na leo utakuwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko akija na somo unasema kwamba pambano kuu. Na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 na kupitia tovuti ya www.awr.org. Mpendwa msikilizaji, basi wategea sikio hawa ni Kirumba Stage Choir wakija na wimbo maalum wa mfululizo wa mikutano hii. Anakuja upesi.
Anakuja upesi, Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na ujele Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafufuliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasio zikamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Asante sana Kirumba SD Choir. Basi moja kwa moja ni ukaribishe mwinjilisti Alvin Mlindoko, pambano kuu.
Mpendwa wa msikilizaji wangu, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na mimi hujambo na mzima buheri wa afya. Ni ukaribishe katika kipindi chetu kizuri tunapojifunza neno la Mungu. Mada zetu zinasema mfalme anakuja, mfalme anakuja. Na tunapoona dalili, tunapoona mambo yanayotokea katika ulimwengu huu, tunaona majanga, tunaona vifo, tunaona mazingira yanaharibika, tunaona matetemeko, tunashuhudia mambo mengi mbalimbali ambayo yametajwa yanaonyesha kwamba Yesu Kristo anakuja. Kumekuwa na mmomonyoko wa maadili, wazazi hawana amani tena majumbani, watoto wakati mwingine watoto wananukia wazazi wao. Mambo mengi yanayotokea katika maisha haya, unaweza kusikia mtu fulani mtu mzima na baka mtoto wa miaka miwili. Ni mambo yanayoonyesha kwamba tunaishi nyakati za mwisho na ubaya wa dhambi ambao umeingia katika ulimwengu huu. Somo letu la leo linazungumza juu ya pambano kuu, pambano kuu. Somo la leo linazungumza juu ya pambano kuu, linatuonyesha kwa nini dunia hii iliyoumbwa na Mungu kwa namna ya pekee sana ilikuwa ni njema. Tumejifunza katika somo lililopita ya kwamba yuko Mungu muumbaji aliyeumba kwa siku sita dunia na vyote vilivyomo, na anasema mbingu na zinatangaza utukufu wa Mungu, anga linatangaza kazi ya mikono yake. Na Mungu alipoumba ulimwengu huu kwa neno lake kila siku, alitathmini kazi akasema ilikuwa ni njema sana, ilikuwa ni njema sana. Njema sana, kazi ya Mungu ilikuwa ni njema, hakukuwepo na dhambi, hakukuwepo na maafa, hakukuwa na misiba, hakukuwepo mti ambao uliweza kupukutisha matawi yake, hakukuwepo na mnyama yeyote ambaye alikuwa na dhuru mnyama mwingine. Dunia iliyotoka katika mikono ya Mungu ilikuwa ni njema sana. Ni nini kimetokea katika dunia hii? Mambo yamekuwa ni magumu, mazao hayawezi kukua bila kuwekwa mbolea, kila kitu kimeharibika, maisha yame yameharibika, magonjwa yamekuwa ni mengi, limradi tunaonyesha kwamba dunia hii si mahali salama tena. Nini kimetokea? Mbona Mungu aliumba katika ukamilifu wake vilikuwa ni vyema sana? Nini kimetokea? Hebu somo la leo likatusaidie. Nikukaribishe katika somo la leo, tunapoenda kuangalia nini ambacho kimetokea. Pambano kuu, pambano hili limeleta haya yote. Ninaitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko toka kanisa la Waadventista Sabato Morogoro mjini. 0784 416 1 unaweza kunipigia. 0784 416 1 unaweza kuwasiliana nami. Baba yetu na Mungu wetu, uliumba dunia katika ukamilifu wake. Haukuwepo uovu, hata kule mbinguni uovu haukuwepo. Nini kilitokea mpaka leo tunaishi haya maisha? Mbona ulimwengu huu umeharibika kiasi hiki? Mbona yale mema yote uliyoyafanya Mungu wetu yameharibika kiasi hiki? Nini kimetokea? Tusaidie kukuona katika somo la leo tena. Tusaidie kuona wema wako katika somo la leo. Na tusaidie kuona ubaya wa dhambi katika somo la leo. Katika jina lako Yesu. Amina. Mungu aliumba hivi vyote. Na Biblia inasema tazama vilikuwa ni vyema sana. Mwanadamu aliumba katika ukamilifu. Na Mungu alijiridhisha. Akampatia mamlaka. Akamfanya kuwa msimamizi katika serikali yake. Mungu alimuumba katika uaminifu. Kule mbinguni haukuwahi kuwepo uovu. Mungu hakuumba uovu. Nini kilichotokea hadi kuleta changamoto hizi katika maisha haya? Somo hili tunalopoliangalia, tuchunguze pamoja nawe chanzo cha uovu na matokeo ya uovu mbinguni na duniani. Mungu aliumba kama nilivyosema, dunia ilivyokuwa katika ukamilifu wake, ndivyo pia mbingu ilivyokuwa hivyo hivyo. Kule mbinguni haikuwepo dhambi wala hawakuwepo malaika waliokuwa wanatenda dhambi. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba uovu ulionekana katika moja ya viumbe ambao Mungu aliwaumba. Anaitwa Lucifer. Kiumbe aliyeumbwa na Mungu anaitwa Lucifer. Moja ambaye alikuwa mkuu kati ya malaika wote waliokuwa wameumbwa na Mungu. Kerubi anaitwa Lucifer, nyota ya asubuhi, mchukua nuru. Alikuwa mkamilifu. Mungu akumuumba shetani, alimuumba kiumbe mkamilifu, mzuri, mzuri. Lakini Biblia inasema uovu ukatokea ndani yake. Chanzo cha dhambi hakuna mahali ambapo tunaweza kukiona kwamba chanzo chake ni nini. Biblia inasema ila ilitokea kwa kiumbe anaitwa Lucifer. Ukitoka katika ile tuliyojifunza juu ya ile nafsi ya Mungu Baba, Mwana, aliyekuwa anafuata katika ile serikali ya Mungu alikuwa ni Lucifer. Nini kilichotokea hadi ulimwengu ukaingia katika uangamivu huu ambao tunauona leo? Na mpendwa msikilizaji wangu, ukifuatilia vyombo vya habari, ukaona mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu, ndipo unapoweza kuona vile ambavyo dhambi iliharibu kile Mungu alichokuwa amekiumba, kile Mungu alichokuwa amekusudia kwa mwanadamu. Shetani alifanya uharibifu ambao leo hata wengine wamelitukana jina la Mungu. Wengine wakamwona Mungu kama mkatili. Na unaona maafa yanapotokea, majanga yakitokea, wanakimbilia watu wanasema ya kwamba hizi ni kazi za Mungu. Sio kazi ya Mungu. Mungu hakumuumba mwanadamu ili ateseke. Biblia inasema Mungu alimuumba akamhuluku mwanadamu. Akamuumba mwanadamu katika namna ya pekee sana. Mungu hakumuumba mwanadamu ili ateseke. Ila kinyume na hiyo, shetani ndiye anayeyafanya hayo yote. Kusoma katika kitabu cha Yohana sura ya 8 fungu la 44 neno la Mungu linasema, ninyi ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Biblia inasema yeye, huyu shetani, ni muuaji tangu mwanzo. Majanga yanayotokea, maafa yanayotokea, machafuko nyumbani kwako yanayotokea, ni kazi ya yule muovu shetani aliyefanya uchaguzi mbaya, akakataa kumheshimu Mungu, kumtii Mungu, kufuata njia ya Mungu, kufuata sheria za Mungu, kufuata kanuni ya Mungu, akatamani kuyaishi maisha yake. Huyu Lucifer akaleta mgogoro mbinguni uliosababisha uovu kule mbinguni, akatupa duniani humu na akaleta tena mgogoro katika viumbe walioumbwa na Mungu katika ukamilifu wake. Na mwanadamu tena naye, kama Lucifer alivyochagua kumwasi Mungu, wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa nao wakafanya uamuzi, wakachagua kumheshimu Lucifer, wakamsikiliza Lucifer shetani, wakamtii yeye, wakaacha kutii maagizo ya Mungu. Matokeo yake dunia ikaanguka katika uovu. Uchaguzi ni nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. ukitumia vizuri inaweza kuwa baraka katika maisha yako. Na hata sasa Mungu amekupa uhuru wa kuchagua kumheshimu yeye ama kuto kumheshimu. Katika maisha haya kuna njia mbili tu. Kuna Mungu wa mbinguni anayehitaji ibada yetu. Tumejifunza juu ya umbaji wake na tuliumbwa ili tumwabudu yeye. Na unaweza ukachagua kumheshimu yeye, kumtii yeye, kumsikiliza yeye, kumwabudu yeye, ama unaweza kuchagua kutii kiumbe, ukamtii Lucifer, shetani, ukamwabudu yeye kupitia mawakala wake. Leo unapojifunza somo hili, uweze kuona kile Mungu anachotamani ukijue. Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya sura ya 14, Mungu akizungumza juu ya anguko la shetani katika Isaya sura ya 14, Biblia inatuambia hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyoangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Huyu Lucifer alikuwa ameumbwa na Mungu, na alikuwa ameumbwa vizuri kuliko malaika wengine wote, na alikuwa juu ya malaika wengine wote, lakini hakuridhika na vile Mungu alivyomuumba, hakuridhika na vile Mungu alivyompatia ule ukuu Mungu alivyompatia. Sasa fungu la 13 akasema, Isaya 14:13 anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini atashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Huyu fungu la 14 anasema, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo akizungumzia juu ya mfalme huyu wa ulimwengu huu, anaonyesha jinsi ambavyo Lucifer alitamani mahali pa Mungu. Akasema, nitainua kiti changu juu. Anaposema nitainua kiti changu juu, maana yake ni kwamba alitamani serikali ya Mungu. Kwa nini Mungu aabudiwe? Kwa nini Mungu aheshimiwe? Kwa nini Mungu atukuzwe? Kwa nini isiwe ni mimi Lucifer? Mbona na mimi ninao uzuri? Mbona ninao malaika ninaowaongoza? Kwa nini Mungu yeye aabudiwe na isiwe ni mimi? Kwa nini Yesu tu ndiye apewe heshima? Akatamani mahali pa Mungu, akatamani kufanana na Mungu, awe mkuu kama Mungu, lakini sio kuwa kama Mungu kwa tabia. Akatamani kuwa kwenye enzi ya Mungu, kuwa kwenye mamlaka ya Mungu. Unajua, nisikilize msikilizaji wangu, wakati mwingine unaweza Mungu akakupatia vitu, lakini huridhiki na vile Mungu alivyokupatia. Lucifer hakuridhika na vile Mungu alivyompatia. Kwa hiyo akatamani mpaka mahali pa Mungu, cheo cha Mungu, mamlaka ya Mungu, akatamani iwe yake. Na kama Lucifer angelikuwa na uwezo, angekuwa anampindua Mungu ili aweze kuweka serikali yake pale. Kwa hiyo akatamani kufanana na Mungu. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba atashushwa mpaka nini? Mpaka chini. Unaona jinsi alivyokuwa anasema, nitapanda mpaka mbinguni, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota. Nyota ni malaika, zinawakilisha malaika. Na Lucifer alikuwa juu ya malaika wengine wote, lakini hakuridhika na vile Mungu alivyofanya nini? Mungu alivyokuwa amempatia, akatamani mahali pa Mungu aliye hai. Sasa ukisoma kitabu cha Ezekieli sura 28, baada ya vile alivyokuwa ametamani na kutamani mamlaka ya Mungu na serikali ya Mungu, Biblia inatuambia hivi, utasoma mwenyewe vizuri katika kile kitabu cha Ezekieli sura 28 kuanzia fungu la 11, anapozungumzia juu ya mfalme wa Tiro. Mfalme wa Tiro hakuepo kule mbinguni. Mungu ametumia mfalme wa Tiro kuelezea kile ambacho kilikuwa nyuma ya mfalme wa Tiro, kuelezea juu ya Lucifer. Maana mfalme wa Tiro hajawahi kuepo mbinguni. Na kule kwenye Isaya sura ya 14 alitumia mfano wa Babeli. Sasa fungu la 15 anasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako wakijaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza ewe kerubi funikaye utoke katika mawe ya moto. Fungu la 17 nasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele wafalme wapate kukutazama. Biblia nasema huyu Lucifer alikuwa juu, alikuwa ameumbwa na Mungu kerubi afunikaye, lakini anasema kwa sababu ya uzuri wake aliyokuwa nao, vile Mungu alivyokuwa amempatia mwenyewe, akaanza kujisikia, akaanza kujisifu, taratibu uovu ukaonekana ndani yake. Unajua dhambi sio lazima ukauwe, dhambi sio lazima ukavunje, dhambi sio lazima ukazini. Dhambi iko katika fikara, katika mawazo. Hii ilikuwa namsumbua Lucifer, iko ndani. Kwa hiyo pambano kuu asili yake ni vita kati ya wema na ubaya, vita kati ya shetani na mamlaka na malaika zake, vita kati ya Mungu na malaika zake na wafuasi wake. Kwa hiyo nguvu mbili hizi zikaanza kushindana. Shetani akaanzisha serikali yake bandia. Unajua hata katika ulimwengu huu wako wengine ambao wanajaribu kufanya uhaini na kupindua serikali zilizoko madarakani. Shetani alifanya uhaini kule juu mbinguni, akataka kupindua serikali ya Mungu ili aweke serikali yake, lakini Mungu akamwangusha na alitengeneza wafuasi wengi. Akatengeneza akachukua theluthi ya malaika wa mbinguni ambao hawakuwahi kutenda dhambi kule juu mbinguni, akawashawishi wale malaika wa mbinguni mpaka wakamsikiliza, wakaungana naye kushindana na Mungu. Yale mafikara yake ndio kwamba Lucifer, lakini Lucifer na hoja wakaanza kumtilia mashaka Mungu, wakaanza kumwona Lucifer kama ndiye anayefaa. Unasikia kidogo, yani wanatoka kwa Mungu muumbaji wao, wakaanza kumwangalia Lucifer aliyeumbwa na Mungu, wakaacha kumwabudu Mungu, kumsikiliza Mungu, wakaanza kumsikiliza Lucifer aliyeumbwa na Mungu, lakini Lucifer ni kana kwamba ana hoja. Dhambi ni mbaya, inakuja taratibu. Kazi anayoifanya shetani hata sasa, kwanza anakufanya umtilie mashaka Mungu wako, anakufanya utilie mashaka maandiko matakatifu, anakutoa kidogo kidogo katika uwepo wako na Mungu, uanze kumwona lakini Mungu, mbona hata hawa wengine wasio mabudu Mungu, mbona wanafanikiwa, mbona nao maisha yanaendelea. Anaanza kukuonyesha vitu kidogo kidogo vinavyokutoa kwa Mungu wako. Kwa hiyo Lucifer akafanikiwa kuwashawishi malaika, akatengeneza wafuasi, akapata theluthi moja ya malaika kule juu mbinguni. Wakashindana kule juu mbinguni. Lakini wakabaki theluthi mbili ya malaika waaminifu kwa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, ambao walitumia uchaguzi wao vizuri. Wao hawakudanganyika na shetani. Mungu walimtazama Mungu wao kama muumbaji. Naona jinsi ambavyo walikuwa na wasii wenzao, lakini jamani, mbona sasa hiki kitu kimnachokifanya, mbona hamueleweki? Kwa nini? Mbona mna ninaona katika macho yangu ya kibinadamu jinsi ambavyo wale malaika walivyo waaminifu, walivyokuwa nahangaika na wale malaika walioasi. Lakini yote kwa yote shetani akaendelea na Mungu akona hii vita hii hapa mbinguni hawezi kuchafua hapa. Hawezi. Sasa huyu imeshindikana. Mbingu zilishughulika naye, hakusikia, mbingu ikamtupa juu mbinguni. Biblia inasema akatupa. Kusema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 7 anasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake. Mikaeli ni Yesu Kristo. Mikaeli nani kama Mungu? Yesu Kristo. Wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Lucifer sio Lucifer tena, amekuwa ni joka. Kumbe unapotenda dhambi maisha yanabadilika, majina yanabadilika, kila kitu kinabadilika. Ukitenda uovu hata jina lako linabadilika. Wewe mtakatifu wa Mungu, mtu wa Mungu, watu walikuwa wamezoea kukuita mtu wa Mungu, lakini ukitenda maovu wanaanza kukupatia majina mengine mabaya ya, unapewa majina mengine. Biblia inasema huyu shetani na malaika zake wakajaribu kupigana na Mungu, lakini hawakushinda kule mbinguni. Mungu alishinda, na mimi naamini na wewe unaweza ukashinda. Kwa anasema yule joka akatupa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na shetani audanganya yule ulimwengu wote, akatupa hata nchi na malaika zake wakatupa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu mchana na usiku. Nao
wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani na malaika zake wametupwa. Biblia inasema yeye ni mshitaki wetu, anakuongoza utende dhambi, alafu kishaenda kutenda dhambi yeye ndiye anaenda tena kukushitaki mbele za Mungu. Anapoenda kukushitaki mbele za Mungu, Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wale wanaomtumainia Mungu kwenye pambano kuu hili linaloendelea, vita kati ya wema na ubaya, vita kati ya shetani na malaika zake na juu ya watakatifu wa Mungu, watakatifu wa Mungu watashinda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu Kristo. Wanashinda kwa neno la Mungu. Na Biblia inatuambia ya kwamba alitupwa katika ulimwengu huu mwenye hasira nyingi, mwenye ghadhabu. Na ndio maana anapotupa katika dunia hii, ukienda kusoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, shetani anaenda pale katika bustani ya Eden, anamuona Hawa yuko pale, anaenda anamwambia ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, msile miti yote ya matunda katika bustani. Hawa anamweleza, anamwambia Mungu ametupatia miti yote katika bustani, amesema miti yote katika bustani matunda yake mnaweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile matunda yake. Mkila matunda yake mtakufa hakika. Soma Mwanzo sura ya pili fungu la 17, anasema mtakapokula matunda ya mti huo mtakufa hakika. Lakini shetani alipokuja, ukisoma Mwanzo sura ya tatu vizuri, hiyo fungu la sita hapo unakuendelea, anamwambia Hawa, sikiliza Hawa, hamtakufa. Mkila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtafanana na Mungu. Yani shetani alisema nitainua kiti changu nifanane na Mungu. Na sasa vile alivyoshawishi malaika kule mbinguni, anakuja tena anashawishi wanadamu, anamshawishi Hawa, anamfanya Hawa amtilie mashaka Mungu, anamfanya Hawa atilie mashaka maneno ya Mungu. Hawa anaanza kumsikiliza kidogo 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 kidogo, lakini kwa uhakika kidogo kidogo, anamsikiliza shetani, anaondoa mguu wake kwa Mungu, anamsikiliza shetani, anaondoa mguu wake kwa Mungu, hatua kwa hatua anamsikiliza shetani, anaondoa mguu wake kwa Mungu, mpaka ikafika mahali Hawa akamsikiliza shetani kama vile kule mbinguni malaika walivyomsikiliza Lucifer. Sasa Hawa nawe akamsikiliza shetani, ni akaanza kuona hoja za shetani kama zina nguvu. Mungu anamwambia Hawa, anamwambia Adam, mkila hakika mtakufa. Nyoka shetani anamwambia hakika hamtakufa. Wawili wanataka kuabudiwa, mumbaji anataka kuabudiwa, Lucifer shetani anataka kuabudiwa. Mungu anataka heshima, shetani anataka heshima. Mungu anataka tumtii, shetani anatafuta utii. Uchaguzi wako uko kwa nani kati ya hao wawili? Unachagua nani? Hawa kidogo kidogo anamwambia hakika hamtakufa, mtafanana na Mungu. Na Hawa akaanza kuona kweli inawezekana. Shetani usishangae Hawa na, lakini tena mbona shetani huyu nyoka anakuja anaongea? Nyoka anamwambia usichanganye, mimi naongea, unaona mimi nakula matunda ndio maana naongea. Lucifer ni shetani, ana hila, ni mdanganyifu. Biblia inaposema nyoka ni mwerevu, sio werevu ule wa kujua mema na mabaya, ni hila ambayo yuko ndani yake. Kwa hiyo akatumia hila zake zote, akamdanganya Hawa, na Hawa naye akaanza kuona kumbe Mungu huyu alikuwa anatuficha vitu vizuri. Aha, akaanza kuchukua tunda akala. Biblia inasema alipokula akampelekea na Adam, Adam naye akala. Sikiliza, Lucifer alimtumia nyoka kuwa wakala, akamtumia Hawa tena kuwa wakala. Hawa akaenda kumdanganya nani kwa mume wake. Mume wake anapomuona anaona kwamba ni kana kwamba ninamuona Adam ameshika kichwa Hawa anarudi na matunda mkononi, anamuona Hawa na anamwambia nimekula lakini mimi sijafa. Na Adam naye anachagua kufa pamoja na Hawa, akaamua naye kufanya uchaguzi wakufa pamoja na Hawa. Dhambi ni mbaya. Walipotenda dhambi yao ikawatenganisha na Mungu. Walikuwa wamezoea kale bustani ya Eden, kila siku Mungu anafika jioni ile wanazungumza naye, wanazungumza na Mungu wao, wanakutana na Mungu wao kila siku jioni jua linapopunga. Soma Mwanzo sura tatu vizuri. Lakini dhambi ilipoingia ikaleta wadui, ikaleta hofu, ikaleta mashaka, mahusiano yakaharibika. Anapokwenda kule anajificha, anajiona yuko uchi. Utukufu wa Mungu umeondolewa kwao, walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu, sasa wanaona uchi wao. Dhambi ni mbaya, inavua nguo, inakufanya kuwa uchi. Dhambi ni mbaya, akavuliwa nguo shetani, utukufu wa Mungu kaonekana, wakajisetiri kwa majani ya mti. Mungu anapokuja na mwita Adamu, uko wapi? Mungu upendwa, Mungu unatafuta mdhambi, anamwambia Adamu uko wapi? Adamu anamwambia niko huku, anamwambia kwa nini unajificha huku? Anasema niko uchi. Nani amekwambia uko uchi? Anamwambia ana umekula matu aliyokuambia, anamwambia ni mwanamke huyu. Mwanamke naye anasema ni nyoka. Kila mmoja anamsingizia mwenzake, anamsukumia mwenzake, hakuna anayeungama uovu wake. Dhambi ni mbaya, inaharibu mahusiano, imeharibu uhusiano wa Mungu na Adam, umeharibu uhusiano wa Adam na mke wake. Lakini Mungu wetu kwa upendo anakuja, anamtafuta Adam, anachukua kondoo, anamchinja, anamweka. Mungu anatafuta, anasema uko wapi? Anataka kukuvisha vazi lake la haki yake, akurudishie kile ambacho shetani ameki haribu. Dhambi imeharibu uhusiano, imeharibu sura ya Mungu. Mungu anasema uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Akaleta nguo, akaleta vazi la ngozi, akamvisha mwanadamu. Alafu Mungu akamwambia shetani, wewe uharibifu huu uliokufanya, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Sikiliza, kifo cha Yesu pale msalabani, Yesu akaja akafanyika mwili, akakaa kwetu, akatoa maisha yake, akaenda pale msalabani akafa. Yesu akafa, siku ya tatu akafufuka, akash shinda kaburi. Naam, Biblia inatuambia ya kwamba ushindi wa Yesu Kristo ulimponda shetani na majeshi yake yote kichwa. Yeye akija anakuponda ponda kisigino, anakuletea magonjwa, anakuletea hivi, anakuletea tabu. Yeye anaponda ponda kisigino tu, lakini wewe unao ushindi. Yesu Kristo amekuja kumponda kichwa. Tumaini letu liko kwa Yesu Kristo, kafara yake, mpango wake wa wokovu ni wokovu wako. Maisha yake aliyoyatoa, ushindi wake ni ushindi wako. Sikiliza nikwambie, dhambi inapoharibu uhusiano wako na Mungu, Mungu anarudisha ile sura yake kwako kwa kafara ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ni mbaya, imeharibu mahusiano, imeharibu familia. Nyumbani hakuna amani, nyumbani kuna vita. Watoto hakuna amani, ni vita. Maafa ni kila mahali, watoto wanaua wazazi wao ili warithi mali. Hakuna amani, hakuna utulivu. Hiyo ni kazi ya shetani. Lakini nina habari njema, msikilizaji, chagua kwa upande wa Mungu, usitilie mashaka Mungu. Mungu yupo, usitilie mashaka kafara Yesu Kristo. Ni ya hakika, Yesu Kristo yupo, alikuja kukukomboa. Mwamini yeye. Kwa nini usichague kwa upande wa Mungu? Kwa nini usichague? Malaika wa kule mbinguni walichagua kuasi. Theluthi ya malaika wakatupa duniani. Adam na Hawa walichagua kusikiliza sauti ya shetani, wakakataa kusikiliza amri na maagizo ya Mungu. Leo wako wanadamu wengi ambao wanapuuza amri na maagizo ya Mungu, wanasikiliza wanadamu, wanaacha kusikiliza Mungu. Chagua kumsikiliza Mungu. Chagua kumsikiliza Mungu. Msikilize Mungu. Msikilize Mungu. Msikilize, amini maneno yake, amini maneno yake. Toa moyo wake kwako. Mpendwa msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Na kuona msikilizaji wangu jinsi ambavyo unasumbuka, jinsi ambavyo una furaha pia ya kuchagua kwa upande wa Mungu. Mungu akubariki sana unapochagua kwa upande wake. Pambano kuu ni halisi. Vita hii ni halisi, lakini tutashinda kwa damu ya mwana kondoo. Utashinda kwa damu ya mwana kondoo. Utashinda kwa neno lake. Neno la Mungu litashinda, na wale wanaoliamini watashinda pamoja na neno la Mungu. Mungu akubariki sana unapotoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Ikiwa ni uchaguzi wako kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo, na unataka kufanya ushirika naye kwa njia ya ubatizo, unaweza tukatuma ujumbe wako ubatizo kupitia 0784416150. Ulikuwa na mwinjilisti Mrindoko. Mungu akubariki sana. Baba na Mungu wetu, asante kwa upendo wako unaotafuta mdhambi. Asante kwa wema wako. Asante kwa kuwa tulipokwenda mbali na uso wako, kwa upendo wako ulikuja kututafuta. Shetani ameleta uharibifu mkubwa, lakini asante Yesu kwa sababu unakuja kutengeneza na kuharibu kazi za shetani. Tupatie kukuamini, tukupokee, tusaidie Mungu na Baba yetu, tujadie, tusikie sauti yako. Tunapofanya uchaguzi, tukachague kuwa upande wako, kama ile theluthi mbili ya malaika walipochagua kuwa upande wako. Nami na msikilizaji tujalie kuchagua kwa upande wako, kwa kuwa shetani naye anatafuta wafuasi wake. Baba tusaidie tukawe wafuasi wako, katika jina lako Yesu, amina.